Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Атайын операцияда өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп аталган Азим Ройго сыртынан айып тагылып, издөө жарыяланды.
Дарында губернатор болуп турганда Азим Рой ана Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жака. Как раз ошондо Камчы Көлбаев вор законе болгон, ошону жууп берем деп. Нарында ызычуу болуп кетти.
Ал арада Көлбаев менен байланышта болгон деген шек менен өзгөндүн мэри кармалды. АКШнын жана Кытайдын лидерлери аскердик байланыш каналдарын калыбына келтирүүнү макулдашты.
Кошмо Штаттар Кытай элдик республикасы менен активдүү атаандашууну улантат.
Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз жана саясий коомдук ишмер 82 жаш курагында дүйнө салган Топчубек Тургуналиевди эскеребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 16 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Израилдин армиясы Цахал 16 ноябрда жердеги операциянын алкагында АКШ жана Евразия аракетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун саясий кеңешинин төрагасы Исмаил Ханиянын резиденциясына соккурганын билдирди. Ал турак жай Газа тилкесинин сыртында жайгашкан. Жаркагандар тууралуу айтылган жок. Айрым булактар Хания Газада эместигин жазышты. Маалыматка ылайык, аскерлер резиденция террордук инфраструктура катары жана Хамастын жогорку жетекчилеринин Израиль жарандарына жана Цахалга каршы терактарды уюштуруу талкууланган кездешүүлөрү үчүн колдонулган деп эсептешет. Ал тапта Цахал Аш-Шифа оорукана комплексинде аскердик операциясын улантты. Хамас радикал тобунун көзөмөлүндөгү Газанын саламат сактоо министрлиги израилдик бульдозорлор оорукананын бир тарабындагы киребешти сүрдүрүп салганын билдирди. Израилдин бийлиги комплексте жана анын алдында хамасчылардын командалык пункту жайгашкан деп келетат. Хамас жана дарыгерлер муну четке кагууда. Реанимация бөлүмүндө бейтаптар менен жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өмүрлөрү чоң тобокелге кептелди. Соңку бир нече күндө алардын көбү шейит кетти. Канчалаганы өлүм алдында турат. Эртең жакынкы күндөрдө өмүр менен кош айтышы ыктымал, деди Насер ооруканасынын дарыгери Нахет Абу Таема. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде комплексте кеминде 2300 киши, бейтаптар, оорукана кызматкерлери жана жерге которгон палестиналыктар бар. Алар айланада салгылашуу токтобой жаткандан улам чыга албай калган болушу мүмкүн. Жергиликтүү кабарлардан Клуб порталынын юристтери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине каршы 2 арыз жазып, Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу маалымат сайттын Telegram социалдык тармагындагы баракчасына жарыяланды. Биринчи доо арыз министрликтин 7-8 сентябрдагы 2 чечимин жокко чыгарууну талап кылуу жөнүндө. Анда маданият министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арызынын негизинде Клубтун сайтындагы саясатчы Равшан Жээнбеков СИЗО бирде кыйноого кабылганын билдирди деген жаңылыкты жалган деген негизде өчүрүүнү талап кылган. 8 сентябрда мекеме маалыматты сайттан алып салуу чечимин клубко тапшырган жана клубтун юристтери бул чечимди жокко чыгаруу үчүн арыз берген. 11 сентябрда маданият министрлигинин комиссиясы бул арызды канааттандырган эмес. Клубтун 2-арызы министрликтин 9 октябрдагы чечимине байланыштуу. Анда маданият министрлиги клуб кечи сайтынын орусча тилиндеги версиясын бөгөттөгөн, кийин кыргыз тилиндеги версиясын да жапкан. Клуб доо арыздарында соттон маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин чечимдерин толугу менен жокко чыгарууну жана аларды жараксыз деп табууну өтүндү. Андан тышкары Бишкек шаардык прокуратурасы клуб порталын жабуу боюнча сотко кайрылган 28 августта белгилүү болгон. Бишкектин 1-май райондук соту 16 ноябрда блогер Ырыс Жекшиналиевдин ишин карап, жарыш сөзгө чыккан прокурор Ырыс Жекшиналиевди 7 жылга камоону соттон суранды. Бул тууралуу Азаттыкка Жекшиналиевдин адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.
Жарыш сөзүнө чыктык, прокурор 7 жыл камакка алууну суранды. Азыр адвокаттар жарыш сөзүн айтып бүтө элек, ошо кийинки соттук процесс 27 ноябрга,
деди Сыдыков. 20 жаштагы Ырыс Жекшиналиев былтыр августта кармалган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абил Сегизбаевдин жетинтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгарганы себеп болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган. Ага кылмыш жаза кодексинин калайман башламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Жекшиналиев юридика академиясынан чыгарылган, кийин окуусун кайра улантууга мүмкүнчүлүк алган. Ал өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагып келет. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ президенти Джо Байденин Кытай лидери Си Цзиньпинди диктатор деп атаганына дароо реакция кылып, андай сөздөрдү жаңыз жана жоопкерчиликсиз саясий манипуляция деп сыпаттады. Бейшембиде Байден Си Цзиньпин иш жүзүндө диктатор деген пикирин өзгөртпөгөнүн билдирген. Мунун алдында жетекчилер Сан-Францисконун четинде жолугушуп 4 сааттай сүйлөшкөн. Кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда Байден сиз оюнда айткандай, Си Цзиньпин диктатор деп дагы эле ойлойсузбу деген суроого жооп бергенде ал диктатор айтайын дегеним биздикинен абдан айырмаланган бийлик формасына негизделген коммунисттик өлкөнү башкарып келатат деп айтты. Мартта Си Цзиньпин 3-жү жолу Кытайдын мамлекет башчысы болуп шайлангандан кийин Мао Цзэдундун заманынан бери эң узак мөөнөткө бийликте калган жетекчиге айланды. 2018 жылы Кытайда баш мыйзам өзгөртүлүп мамлекет башчыга өмүр бою бийликте отурууга жол ачкан. Буга чейин Кытайдын төрагасы 2 мөөнөткө гана шайланчу. 2023 жылдын 30 сентябрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын көлөмү 5 миллиард 987 миллион долларга жетти. Финанс министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 486 миллиард миллион доллар тышкы карыз, 1,15 миллиард доллар ички карыз. Мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү июнь айынан бери 364 миллион долларга өскөн. Кыргызстан тышкы карызды төлөө үчүн быйылкы 9 айда 22,5 миллиард сом сарптады. Президент Садыр Жапаров 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында өлкөнүн мамлекеттик карызы 2020 жылга чейин эле 5 миллиард долларга жеткенин, эми карызды үстөгү менен төлөө мөөнөтү келгенин жазган. Мамлекет башчы өлкө тышкы карызды өз күчү менен бюджеттик каражаттын эсебинен жаап жатканын белгилеген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Крим чөйрөнүн Анавашы атыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевка байланышы бар деген Азим Рой аттуу жаранга сыртынан айып тагып издөө жарыялады. Мекеме ал Көлбаевдин өкүл атасы болгон деп билдирүүдө. Түү кыргызстандык Азим Рой мурда Орозахун Сайдазимов деген ат менен таанымал болгон, бир нече кылмышка байланыштуу соттолуп, кийин атын өзгөртүп чет жака чыгып кеткен. Бир жыл мурда анын президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтү жарыяланып, коомчулукта талкуу жараткан теманы Эрнест Нурматов улантат.
Азим Ройго сыртынан тагылган айыптар маркум Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун кирешелерин легалдаштыруу фактылары боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында коюлду. Мекеме ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо жана бүтүмдү жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү деп аталган эки беренесинде каралган кылмыштарды жасаган деп эсептейт. Атайын кызмат Кыргызстанда туулган Азим Рой учурда Орусиянын жараны экенин белгилеп, аны Крим чөйрөнүн Анавашы атыккан операция маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин өкүл атасы деп атады. Натыйжада УКМК ага издөө жарыялады.
Тергөөнүн жүрүшүндө Азим Рой криминалдык авторитет Камчыбек Асанбектин таасиринен пайдаланып, коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Тауэр бизнес борборунун 10 миллион АКШ долларын түзгөн 6000 чарчы метр үлүшүн мыйзамсыз ээлеп алган. Азим Рой Бишкектин кымбат баалуу жерлеринин биринде жайгашкан аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион АКШ долларын түзгөн батирди сатып алып, Азим Ройдун жубайы НЗХ аттуу жарандын атына каттаган. Ошол эле учурда бул батирде Камчыбек Асанбек жашап келген
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Коопсуздук комитети Азим Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дача үйгө ээлик кыларын жана Чолпон Ата шаарындагы Каганат эс алуу борборунда 500 000 долларлык коттеджи бар экенин тактаган. Расмий маалыматтарга ылайык, Азим Рой 1957 жылы Панфилов районундагы Чалдыбар айылында туулуп, Карабалта шаарындагы мектеп-интернатта билим алган. Ал 1981 жылы угатуучу курал алып жүрүү, кол салуу, кызыл кулактык жана маңзат сактоо боюнча бир катар кылмыштары үчүн 7 жылга кесилип, Орусиянын абагында мөөнөтүн өтөгөнү айтылып жүрөт. Ага чейин ошол учурдагы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовдун өлүмүнө шектүү деп кармалып, бирок күнөөсү аныкталган эмес. 1995 жылдары анын соттуулугу жоюлуп, 1998 жылы ага каршы ачылган иштер бир отоло жокко чыгарылганы кабарланган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы ички иштер министри, экс-губернатор Өмүрбек Субаналиев Азимройдун кылмыштуу чөйрөдөгү маалыматтарын мурдатан айтып келчү.
Азимрой деген бул япончик менен дагы анан жанагы Иванков деген авторитет бар криминалдык мирде. Ошо менен жакшы, анан жана Жет Хасан деген менен жакшы. Кийин мен нарында губернатор болуп турганда булар боз үйлөрдүн баарын тигип эки нарындын башына пана Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жака. Как раз ошондо Камчы Көлбаев гор законе болгон, ошону жууп берем деп баарын чакырышкан да. Нарында ызы чуу болуп кетти. Криминалдын баары нарынга келди. Анан биз аларды нарындан кетиргенге мажбур болгонбуз.
Деген Өмүрбек Субаналиев буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда. Ошентип, Урзакун Сайдазимов соттуулугу жоюлгандан кийин 1997 жылы аты жөнүн Азимрой деп өзгөртүп, АКШга виза алып кеткен. Ал жакта алдамчылыкка айыпталып, кийин камактан чыккан. Бир катар иликтөө уюмдары ал Америкада компанияларга жана кымбат баалуу үйлөргө ээлик кыларын иликтеп чыгышкан. 2021 жылы Азимрой Кыргызстандын ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы жана саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасын алганы белгилүү болду. Эки мекеме тең өтмүшү шек жараткан жаранга көрсөтүлгөн сый урматтын себебин түшүндүргөн эмес. 2022 жылы кыргызстандык басылмалар президент Садыр Жапаров менен анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевдин бизнесмен Азимрой менен түшкөн сүрөтүн жарыялашкан. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, президентти коштоп жүргөн Chevrolet Suburban машинесин Азимрой бериши мүмкүн экенин да жазган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сөз болуп жаткан эки унааны гранттык негизде чет элдик өнөктөштөр белек кылганын билдирсе, Акылбек Түмөнбаев журналисттерге берген маегинде Рой менен качан сүрөткө түшкөнү эсинде жок экенин айткан. Саясий талдоочу Руслан Акматбек буларга токтолду.
Кумканын издөө салганы албетте баягы мыйзам ченемдүү күтүлгөн нерсе болчу. Бирок чогуу баягы өлкө башчысы сүрөткө түшүп чыгып бир жыл мурун талкуулоодо эле катуу ушул сентябрда 2022 жылы. Андан мурун ички иштер министрлиги дагы медал берген экен ошол кишиге. Ошолордун баарын мындай бир эмеге алып келгенде ошол администрациянын дагы ички иштер министрлигинин дагы мунчукпай койгону аябай тынчсыздандырат да. Эми баарыбыз эле коомчулук катары, жараан катары кылмыштуу топ менен күрөшүн колдоп атабыз. Бирок ушуга окшогон окуялар, ушуга окшогон нерселер мындай жүрөктү түшүрөт, анан өлкөбүз мындай туңгуюкка кептелеби деген маселени коет да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4 октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Бул окуядан кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып, кармалып, кайра бошотулган Райымбек Матраимов атайын кызматта сурак бергени маалым болгон. Коопсуздук комитети муну улай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адамды кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармаганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар 10 кишилер кармалды. Алардын ичинде белгилүү ишкерлер да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Кыргызстанда мындан ары Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын кызматкерлерден тазаланып жатканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Ошто Өзгөн шаарынын мэри Дамир Момолдоровдун атынан коркутууга, кысымга кабылганын билдирген Азаттыкка окуянын чоо жайын айтып берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Момолдоровду маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар деген шек менен 13 ноябрда кармаган. Мамлекеттик кызматкердин уюшкан топтор менен алакасы, коомчулуктун пикири Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу даярдаган макалада.
Өзгөн шаарынын бийлигинин кемчиликтерин, мыйзам иштерин социалдык тармак аркылуу чагылдырып жүргөн үчүн каралардын кысымына кабылдым деген жаран Азаттыкка маек куруп, бирок жеке коопсуздугунан улам ысымын ачык айтууга макул болгон жок.
Чалышып чорнойлорубуз деп анан Эски Көлдөн чалып Бишкектен ушул Өзгөн шаарынын мэрине Моңолдоров Дамирге кайра ушундай немелерди чыгарып жасаган иштерин, жасалган иштерин чыгарып, анын жегендерин кандай жейишин биз өзүбүз билебиз. Ал өзү билет дегенде кылып, мамлекеттин акчасы кандай коросо өзү коротот, биздин братандар койгон аны дегенде кайсы братандар десем.
Телефон аркылуу коркутуулар өткөн жылы башталган дейт ал. Уюлдук телефон аркылуу чалган адамдардын артында өзгөн шаарынын мэри турушу мүмкүн деп күмөндөп, улуттук коопсуздук кызматына арыз жаздым, деди ал.
Акыр алардан көп жолу коркутуулар болду. Үй бүлөңө катура бир неме болуп калат, зыян тиет деген, өзүңдүн ден соолугуңа кооптуу болот, үй бүлөңдүн ден соолугу кооптуу болот, мындай көп коркутуулар болду да ошонун ичинде.
Атайын кызмат Өзгүн шаарынын мэри Дамир Моңолдоровду жумуш ордунан 13-ноябрда кармаганын маалымдаган. Ал улуттук коопсуздук кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын тергөө абагына камакка алынган. Дамир Моңолдоров Өзгүн шаарынын мэри болуп 2022 жылдын май айында дайындалган. Ага чейин Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчиси, Ысык Көл облусунун Жетигуз районунун акими жана Балыкчы шаарынын мэри болуп иштеп келген. Моңолдоровдун жакындары жана адвокаттары атайын кызматтын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев Моңолдоровдун кармалышы боюнча буларды айтты.
Албетте туура эмес, мамлекеттик кызматта болобу же муниципалдык кызматта болобу, мындай чөйрөдөгү адамдар менен байланыш болгон өзү туура эмес. Мындай ушул өлкөбүздө болуп аткан бүгүнкү күндөгү ушул тазалануу мындай чоң бир процесс жүрүп аткан учуру, албетте жаран болобу же чет мамлекеттик жаран болобу, бул өзү мындай бир коопсуз коомдо жашаш керек. Бул албетте биздин жарандар буга татыктуу.
Тааныштыгыбыз бар, эми тааныштыгыбыз болгондо кандай, мен көлдө иштеп келгем, өзүңөр билесиңер, бул иши да көлдө иштеп келген. Ошондуктан мен көлдө түптө аким болуп турганымда бул киши ошол ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктө биринчи орун басар болуп иштеп турган. Биздин эми баягы жумуштун чарбанын тегерегинде эле мамилебиз бар.
Өткөн айда УКМКнын атайын операциясында өлтүрүлгөн Кримтөөр Камчы Көлбаев менен байланышта болгон деп бир нече киши камакка алынды. Алардын арасында Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри да бар. Атайын кызмат ушул күндөрү да бир нече кишини кармап, дагы айрым кишилерге издөө жарыялап жатат. Өзгөндүн мэри да Көлбаевдин уюшкан кылмышты тоона тиешеси бар деген шек менен камакка алынганы белгилүү болду. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү. Азаттыктын кечки эфир уланууда азыр соңку окуяларынын айрымдарын кыскача айта кетели. Израилдин армиясы Хамас радикал уюмунун саясий кеңешинин резиденциясына сокку урганын билдирди. Клооп басылмасы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Прокурор активист Ырыс Жекшиналиевди 7 жылга камоону суранды. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5,9 миллиард доллардан ашканы маалымдалды. Кыргызстан Малайзия менен футбол боюнча беттешет. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Американын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин эки державанын аскердик мекемелеринин ортосундагы байланыш каналдарын калыбына келтирүүнү макулдашты. Ошентип, лидерлердин 15 ноябрда Сан-Францискодон алыс эмес Филоли аймагында болгону жолугушуусу дээрлик 4 саатка созулду. Жыйын жылуу маанайда өткөнү кабарланганы менен Байден Си Цзиньпин иш жүзүндө диктатор деген пикирин өзгөртпөгөнүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Джо Байден менен Си Цзиньпин президенттер ортосунда түз байланыш каналын ачып, аскердик мекемелер ортосундагы алакаларды калыбына келтирип, жасалма интеллект жана маңзатка каршы күрөшүү багыттарында биргеликте кызматташуу тууралуу сүйлөшкөнү кабарланды.
Кошмо Штаттар Кытай элдик республикасы менен активдүү атаандашууну улантат. Бирок бул таймаш жаңжалга айланып кетпеш үчүн жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Биз кызыкчылыктарыбыз дал келген жерде, мисалы, фентанил маңзатына каршы күрөш сыяктуу багыттарда чогуу кызматташабыз. Дүйнө бизден ушуну күтөт.
деди АКШ-тын президенти Джо Байден. Тактай кетсек, лидерлер Кытайда өндүрүлгөн фентанил жасалма маңзатына каршы күрөшүүнү макулдашты. Америкада жүздөгөн адамдардын өлүмүнө себеп болгон бул баңгизат АКШ-га мыйзамсыз киргизилип келет. Ал эми эки державанын аскердик мекемелеринин ортосундагы байланышты АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси былтыр августта күтүүсүз Тайваньга барган маалда расмий Бээжин токтотуп салган. Кытай лидери Си Цзиньпин Байден менен жолуккандан кийин алдыңкы америкалык компаниялардын лидерлери менен кечки тамакты жасаган билдирүүсүндө Бээжин Вашингтондун өнөктөшү жана досу болууга даяр экенин айтты.
Биз кансыз согуш менталитетин кеңейтип, ар кандай тоскоолдуктарды жаратпастан көпүрөлөрдү түзүп, адамдар ортосунда байланыштарды көбөйтүүгө ынтызарбыз. Бүгүн биз президент Джо Байден менен маанилүү консенсуска, анын ичинде маданий алакаларды өнүктүрүү, эки өлкө ортосунда авиакаттамдардын санын көбөйтүү тууралуу макулдашууларга жетиштик. Ошондой эле туризм, виза маселелерин да талкууладык.
Андан тышкары лидерлер Орусиянын Украинага баскынчылыгын, Тайвань маселесин жана Израилдин Хамас менен согушун талкуулаганы маалым болду. Си менен жолугушуу конструктивдүү жана жемиштүү болгонун айткан Байден маалымат жыйынынан кийин Кытай лидери иш жүзүндө диктатор деген пикирин өзгөртпөгөнүн кошумчалады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги буга дароо реакция жасап, АКШ президентинин сөздөрүн жаңылыш жана жоопкерчиликсиз саясий манипуляция деп сыпаттады. АКШ менен Кытайдын лидерлери бүгүн Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сан-Францискодогу саммитине катышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. 15 ноябрда Бишкекте саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 82 жашында дүйнө салды. Топчубек Тургуналиев менен жаңы кыргыз тарыхынын романтикалуу доору аягына чыкты. Демократияны туу тутуп, ага өмүрүн сайган саясий алыптардын бири акка моюн сунду, дейт даңазалуу саясий мамлекеттик ишмерди эскерген кесиптешим Бекташ Шамшиев.
Демократиялык жаңылууга тартымга киришкен Советтик Республикалардын бир тобу Кыргызстанды белгисиз республика атап, кожоюп катып калган коммунисттик догма шаблондордон чыгуу аракетин Ала Тоо айдыңында баштагандардын алдыңкы катарында Топчубек Тургуналиев да турган. Жаңыны тикелөө, коомдук пикирди алдыга буруу, деги эле демократия куруунун татаалдыгын, карама каршылыгын өтө эле оордугун Топчубекнин тагдыр жолунан айкын байкоого болот. Кыргызстан Ренессансынын жаркын мурактарынын бири ошондо жазылган. Кыргызстан демократиялык кыймылынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Рахила Жусупова Топчубек менен улуу көч жүрүшүнө катышкан. Акаев замандагы Топчубекнин токтолбос сотторунда болгон.
Ал киши менен өмүр көчү жүрүшүндө басып калдык. Анан Кыргызстандын демократиялык коомду курууда дагы Топчубекнин эмгеги зор да. Мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымы чоң деп ойлойм да. Аябай ачык чындыкты айткан калыс кишилер да. Альтернативдик шайлоо болгондо Аскар Акаев көбүрөөк туруп анан кийин туура эмес иштерди кетип атканда Керим Кулуптун кандидаттыгын коюп, ошондо аябай катуу Жумагазы Садыр уулу, ошондой эле биз катуу иштегенбиз да. Садыр уулу Жумагазы дагы Топчубек байке дагы түрмөгө камалганын билем да. Ошондо дагы калыстыгынан тайбай канчалаган соттордуна катыштык, калыстыгынан тайбай туура сүйлөп, туура көз карашын айтып, бийлик калыс болуш керек деп ошенткенин билем.
Дейт Рахила Жусупова. Топчубекнин эгемендик доордогу башынан өткөндөрү кантип жана кандайча демократиялык делген бийликке жакпай калганы, эмнеликтен узак жыл куугунтукка алынып, абактарда жатканы көпчүлүккө дайын. Алар тууралуу көп айтылды, көп жазылды. Бир гана белгилей кетчү жагдай түрмө Топчубекни сындыра албады. Мурда кандай болсо ошондой калды. Горбачевду кайра куруу заманында демократиялык кыймыл түзгөндөрдүн алдыңкы катарында туруп, буга чейин кыргыз коому башынан кечире элек жаңы заманга кадам таштаган карама каршылыктуу оор жылдарда демократия ураанын чакырып, ага айныксыз ишенип, анын ысык суугуна кайыл болуп, жок жерден жала жаап камагандарды, биротоло сындырып койгусу келгендердин пенделик пастыгын кечирип, эл арасында жаркын жүз менен жашады. Кечээки душмандарын кектеп, сар изине түшүп өч албады, алардан өзүн бийик тутту. Топчубек Тургуналиевдин адамгерчилиги, ишенчи эктиги, жубардай тазалыгы мезгил сыноосунан ийгиликтүү өттү. Демократиялык коомдун ору ок эле оор көтүрөрүн ал өзү жөн терси менен сезип, коммунисттик доордун көнүмүшүнөн чыгуу канчалык чиеш татаал экенине көрүп билип турса да бет дегенден тайбай, өмүр өткөнчө адилеттиктен алыстабады. Башкаларчылап бийликтин кошоматчысы өлүү дүйнөнүн күн кору болбоду. Жооптуу иште аны менен бир катарда жүргөн үзөңгүлөштөрүнүн бири Кыргызстанда адам укугун коргоо институтун түптөгөн Турсумек Акын Топчуек Тургуналиев менен чогуу өткөн жылдары минтибес кирет.
КДКны түзгөндөрдүн эң башында үч лидер турган, ошо Топчуек Тургуналиев, Казат Акматов менен Жапаркешев. Мунун феномени өзү ушул институтта, университеттерде мугалим болуп иштеп, компартияда иштеп турса дагы ушундай бир ташка таңба баскандай сүйлөп, баардыгын бет кайтып, кайманбай айтып, компартиянын жетишпеген жактарын айтып, өтө чоң кемчиликтердин баарын баягы ачыкка чыгарып, анан демократия деген өтө керек экендигин, демократиялык жол гана менен гана алдыга жыга турганыбызды биринчи жерден болуп айтып чыккан Топчукем, Казат анан Жапаркешевтер болушу да. Биз ал кезде жакшы элек Кыргызстандагы демократиянын алгачкы кыштарын курган адамдардын бири болсо Топчукем да. Оратор эле сөзүн чукуган эле сөз тапкан жактары бар эле, артына элдерди эсте билген жактары бар эле, ушундай болчу да. Жөнөкөй адам болчу да бул. Табыркүлө Жөнөкөй өмүр бою жашап, мына простой жашап өттү да. Эч кандай жеген ичкен жок, жаман ишке барган. 16 жылга камалды, анан келип тиги Хиллари Клинтон келип анан бошотуп кетти да. Ошо демократиянын ичинен эң көп камалган, эң көп азап тарткандардын эң башында ошо Топчукем турат да.
Ал өзү туу туткан ишинин актыгына ишенген үчүн акыркы деми калганча демократия деп эчен кылым тарыхый оор жолду басып өткөн байыркы кыргыз эли өнүгүүнүн мына ушул ишенимдүү жолуна түшүүсүн каалады. Топчуке демократия салты жоосуну улуу сөздөн Манастан башталарын, анын тамыры тереңден көктөп чыгарына айныксыз ишенгендиктен баатырдык байыркы баяндын философиясын аңдоого бир топ жылын арнады. Табиятына зирек, жаңылыкка жакын сезимтал инсан бала кезинде күлүк ат чаап мектепти ийгиликтүү аяктап, алгач Борбор калаадан, кийин коммунисттик Борбор Москвадан окуп, философия илимдеринин кандидаттыгын жактап, акыл эс билим куржунун байыткан. Орус кыргыз тилинде эркин жазган, уккан адамды муютуп сүйлөгөн чечендиги Горбачевди кайра куруу кезиндеги түгөнбөгөн жыйындарда ачылып, өлкөнүн туура багыт алышына көмөк көрсөткөн. Беттегени бербеген көк өжөр болгону менен Топчуке өзү ишенчек эле. Ансын азаттыктын кабарчысы Санжар Иралиевке берген маегинде моюнга алган жайы бар.
5-жылдагы Бакиевден башка биз эми ага ишенип койдук да. Ишенчек жаныбыз. Ак көңүлдүк кылып мен коррупцияны жок кылам. Бизге сөз берген да ал. Ошол 4-жылдын 10-сентябрында оппозициялык 10 партиянын жетекчилери чогулуп турганан кийин бетме бет сүйлөшкөнбүз Курманбек Бакиев менен. Ошондо бизге сөз берип атпайбы, мен туугандарымды, балдарымды бийликке жолотпойм, коррупциянын тукумун курутам.
Топчуке бийликти күч менен алмаштыруу жолсуну 1991-93 жылдардан башталганын, перманенттик революция ушул кезге чейин токтолбой келатканын такай айтчу. Кыргызстан революциялар доруна кирип, андан чыга албай келатканын белгилечү. Себеби дегенде Кыргызстандын айлына тегерегиндеги элдердин көбү азыр дагы диктаторлордун кулчулук системасында жашап атпайбы дечү. Ал өзү ачып алган акыйкатын тартынбай ортого салчу. Мунун кимдир бирөөлөргө жакпай калабы, кандай кабылдайт деп сарсанага тартчу эмес. Акыйкаттык үчүн тикесинен тик турган кашкөйлүктү, карагылдык ак жарган калыстыкты Топчуке өз атасынан, балалыгы өткөн айылынан алган экен. Анысын Оомал Төкмөл Дүнйө деген эскирүү китебинде жарыялаган. Балалык чактын кызыктуу учурлары, айылдаштары, ата бабасы, улуттук нарык насил, улуулук менен бийиктикти мыкты үлгүсү, авлеттин аскасын улай жайгашкан тууган жеринде кандай баркталып, кандай каада күткөнүн өзгөчө бир ынтаа менен сүрөттөп берген. Топчуке кыйлачылын Акаев заманында түрмөдө, болгондо да лейлектин түпкүрүндөгү арка айылындагы абакта өткөргөн. Кыргыз Өркө кезинин түптөгөн басылманы бир топ жыл чыгарып келген айтулуу жазуучу публицист Султан Раев Топчукеге атайын барып жолугуп келгени минтибес кирет.
Бир нече жылдарга түрмөдө отуруп да келди. Өзүнүн саясий көз карашы, абийир туткуну катары, саясий туткун катары. Мен ошол бийликте түрмөдө жатканда барып көрүп келгенмин. Ошол жерде көргөндө дагы Топчукемин дагы бир сапатына там бердим да, бул анын ушунчалык бекемдиги, туруктуулугу, эмне кебелбестиги.
Топчуек Тургуналиевтин бул дүйнөдөн өтүшү менен кыргыз демократиясынын романтикалуу доору аягына чыкты. Ал апыртпай айтканда деле биринчи муун демократтардын 5 манжа менен саналчу алыптарынын бири болчу. Толгондокой жашырын жабык кысымдарга жетишпеген турмушка карабай байманалуу батыштан тамыр алып көктөп чыккан демократияга башын сайып, өмүрүн тобокелге салчу азаматтар бул турмушта аябай эле аз чыгарын мезгил ырастады. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башында турган 3 улуу инсандын акыркысы 82 жашында актыкка моюн сунду. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү саясий, коомдук, мамлекеттик ишмер Топчуек Тургуналиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамши тардадым. Саламатта калыңыздар.
Маркум Топчубек Тургуналиевдин сөөгү 17-ноябрда Аксыда өзү туулуп өскөн айылында жерге берилет. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 16-ноябр бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала, баяндар, соңку жаңылыктар баардыгы текст түрүндө сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми видеолорубуз YouTube-дагы каналыбызда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Инвестору азырынча аныктала элек Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык иштери жүрүп жатат.
Ушуну куруунун аягына чыгабыз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Сыяван түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мамлекеттик сыйлыктар темасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен маектешебиз.
Саясий көз караштар үчүн, мүдөөлөр үчүн ошо баш тартышкан учурунда көп сыйлыктардан. Мага деле айтышты, алып коюңуз, андан эмне зыян тартасыз, андан эмне? Мага эмне кереги бар?
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 16-ноябрь. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы? Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайын таштанды челекке таштап кеткен деген шек менен кармалган 21 жаштагы келин сыртка чыкпоо жөнүндө тил кат менен камактан бошотулду. Мындай чечимди 14-ноябрда Октябрь райондук соту кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү шектүү медициналык мекемеде дарыланып жатканын айтып, сотко анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч берген. 8-ноябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желим баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. 11-ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Ал кылмыш жаза кодексинен эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү беренесинен шек сыналып жатат. Ымыркай азыр Бишкектеги номер 1 төрөтүйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипбаева 47 саатка камалганынын жакындары Азаттыкка билдиришти. Иниси Майрамбек Каримов Гүлжан Шерипбаеваны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 16-ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин айтты. Шерипбаева өзүнүн атайын кызматка кармап кеткенин 16-ноябрь күнү түш чамасында Facebook баракчасына жазган. Ал акыркы кезде социалдык тармактарда бийликте сындаган билдирүүлөрдү жарыялап турган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын кармалышы тууралуу азырынча маалыматты бере элек. Энергетика министрлиги кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, социалдык тармактардагы баракчаларына жарыкты сарамжал пайдаланууну жолдорун сунуштады. Мекеме электр энергиясын аз талап кылган лампаны колдонуу жылына 170 киловатт саатты үнөмдөй турганын билдирип, элди бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүп, телевизор, планшет, уюлдук телефон жана башка электр жабдууларын кубаттагычын сууруп турууга чакырды. Ошондой эле үй тиричилигине керектүү электр жабдууларын сатып алууда энергия сарптоосуна көңүл буруу керектигин эскертти. Токтогул суу сактагычында суунун азыгынан улам президент Садыр Жапаров 1-августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Көп өтпөй энергия тармактагы абал тууралуу кайра комментарий берип, абал турукту экенин, кооптонууга негиз жок экенин билдирген. Эл аралык кабарлардан Чехия өкмөтү шаршембидеги отурумунда Орусияга тиешелүү бардык мүлктөрдү камакка алууну чечти. Бул тизмеге Орусиянын Прагадагы элчилигинин имараты жана Москва дипломатиялык максатта колдонуп келген 4 имарат кирбей турганын Чехиянын тышкы иштер министри Ян Липавский билдирди. Маалыматка ылайык, санкциялык тизмеге Орусиянын президентинин иш башкармалыгынын менчигиндеги чет өлкөлүк мүлктөрдү башкаруучу мекеме киргизилет. Липавскийдин сөзүнө караганда, мекеме Украинада жай тургундарды өлтүрүп жаткан орусиялык режим каржыланып жаткан ишканалардын сабында турат. Германиянын бийлиги полиция бейшембиде Иран колдогон Хезболла уюму менен байланышы бар деп шек саналган жайларды тинткенин билдирди. Немис өкмөтү Хезболланы шиилердин террордук уюму деп эсептейт жана 2020-жылы анын Германиядагы ишмердигине тыюу салган. Аталган уюм АКШда да террордук топ деп танылган.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу, соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Маракелик салтанат быйыл парламенттин саясий эрки жетишсиз болуп, позициясын коргой албай жатканы жана коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды кабыл алуусуна байланыштуу сын көп айтылып жаткан учурга туш келүүдө. Жогорку кеңештин азыркы ролу жана бул институтка карата көз караштарды Түмөнбай Абдинабий уулу сөз кылат.
Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 85 жылдык мааракеси ушул күндөрү белгиленип жатат. Бул дата көз карансыз мамлекеттер шектештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын Бишкектеги жыйынына туш келген үчүн уюмга кирген өлкөлөрдүн парламент төрагаларынын катышуусу менен эл аралык конференция уюштурулду. Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кыргыз парламентиндеги негизги өзгөчөлүк катары ачык айкындык жана көп пикирдүүлүк сакталып турганы деп белгиледи.
Кыргыз парламентинин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып өзгөчөлөнтүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат, бардык жыйындар талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени Жогорку кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет.
Мунун алдында президент Жапаров Жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөп, бийликтин бир бутагы катары парламенттин орду чоң экенин белгилеген. Бул бийлик институту замандын өзгөрүшү менен улам коомдун талаптарына жооп бере тургандай ыңгайлашып, эффективдүү иштеп келген деп баалаган. Кыргыз парламентаризминин бул жолку тоголок мааракеси өлкөдө бийлик президенттин колуна топтолуп, аткаруу бийлигинин вертикалы күчөп, Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыскарган учурга туш келди. Буга кошумча парламенттеги негизги оппозициячыл фракциянын лидери камалып, бийликке сын айткан депутаттарга басым күчөгөнү да Жогорку кеңештин эркин бошоңдотту деген пикирлерге жол ачты. Алсак, парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын төрагасы Адакан Мадамаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, абакта жатат. Бул көрүнүштөрдү парламентке кысым көрсөтүп, өз оюн ачык билдирген депутаттарга басым катары баалагандар да бар. Бирок Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай пикирлерге кошулбайт.
Мадумаров болсо ал да туура айтасыз, ал оппозиция болчу, менимче бул туура эмес болуп калды. Кол тийбестиктен ажырап өтө тез таасирин Жогорку кеңештин институтуна берет да. Катуу оппозиция кетсе, конечно, кысым болот. Азыр конструкция ушундай, аны ачык айтыш керек. А бирок бизде азыр оппозиция практически жок. Азыр депутаттар суроокко чакырган башкалар. Бул оппозиция эч качан булар киришкен жок, эч качан. Булар тескерисинче любой бийликти мактап эле жүрүшкөн. Сооронбай Жээнбеков учурунда, Атамбаев учурунда, Садыр Жапаров келгенде ошону мактап эле жүрүшкөн.
Дүйнөдө парламентаризм институту демократиялык баалуулуктун негизги түркүү катары саналат. Парламент бийликтин бир бутагы катары жарандардын таламын талашып, ачыктыкты камсыз кылат. Кыргызстан дал ушундай максатта Борбор Азияда 2010 жылы биринчилерден болуп парламенттик башкаруу курууга багыт алганын жарыялаган. Бирок 2021 жылы конституция өзгөртүлгөндө кайрадан күчтүү президенттик башкарууга өткөн. Дал ушундай шартта Кыргызстанда соңку 2 жылда демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп айтылган бир катар мыйзам долбоорлорунун сунушталганы эл аралык, жергиликтүү уюмдардын, жарандык коомдун сынына кабылууда. Айталы, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жергиликтүү медиалардын жана жарандык коомдун сунуштары эске алынбаганы катуу сынга алынып, талаштуу пикирлер токтобой келет. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай көрүнүштөр Жогорку кеңеш өзүнүн позициясын коргой албай жатышынан улам деп эсептейт.
Мыйзамдар талкуулап атканда, мыйзам жазып атканда мындай кесипкөйлүк жок да, кесипкөйлүктүн деңгээли жок. Парламентке таңууланган, жогору жактан таңууланган, башка өлкөлөрдөн таңууланган мыйзамдар келип атпайбы? Ана ошол мисалы коомдук кызыкчылыктарга, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы болгон кандай демилгелерди деле булар чеке кагалбай эле ошол лоббиге, ар кандай лоббированияга моюнсунуп эле көп жагынан мындай терс аракет болуп атышат да. Бир атрибут эле болуп калды да. Авторитардык тенденциялар күчөгөн сайын бул өзүнчө эле баягы атрибут катары эле кетип атат дагы, анан бийликке керектүү чечимдерди, мыйзамдарды бекитип берип атат да.
Ушул сыяктуу талаштуу мыйзам долбоорлор өз пикирин айткан үчүн суроокко алынгандар жана кармоолорду негиз кылып бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясий эркиндиктин көрсөткүчү төмөндөгөнүн өз баяндамаларында белгилеген. Алсак, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Расмий бийлик парламенттин тарыхын 1938 жылдан башталган деп эсептеп келет. Ошол жылы Кыргыз СССРнин жогорку кеңешине алгачкы жолу элдик шайлоо өтүп, 284 депутат шайланган. Бирок айрым тарыхчылар менен саясий ишмерлер парламентаризмдин тарыхын бул датага байлоо туура эмес экенин белгилеп, кыргыздарда элдик жыйын же курултай аркылуу парламентаризмдин үлгүсү болгонун белгилешет. 1990 жылдын башында шайланып келген эл арасында легендарлуу парламент деп аталып калган жогорку советтин 12-чи чакырылышы Кыргызстандын эгемендигин жарыялаганы менен тарыхта калды. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин саясий эрки бийликти тең салмакта кармап, аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөдө орду бар экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков бул чакырылыштын артыкчылыгын депутаттарда өкмөттүн түзүмүн түзүү ыйгарым укугу болгонуна байланыштырат.
Өкмөттүн мүчөлөрү жогорку кеңештин макулдугу менен жумуштанып алчу, анан кийин жумуштан бошотконда дагы макулдугу менен жумуштан бошото алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Президенттин мисалы өсүп жүрүндө айыл чарба министрин жумуштан алып коюп, жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн чечими менен ыйгарым укугунан ашып кеттиң, ошондуктан ордуна коюп койгун дегенде айла жоктон президент жогорку кеңештин чечимине макул болгон дагы, бирок куулук кылып жумушка жогорку кеңештен уруксат сурабай эле убактылуу ыйгарым укугун аткарып аткан адам деп айыл чарба министри кылып койгон эсимде бар. Ошондуктан бул ошондой кең тайлаш, тең укуктуу күч бар болчу дагы эч ким үстөмдүк кылмакчы эмес.
Кыргызстанда парламенттин ишмердигине улам өзгөртүүлөр кирип отуруп, 2021 жылы өткөн референдумда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кыскарып, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Мамлекеттик башкарууну өзгөртүү сунушун берген президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке бизнесмендер чогулуп алганын жана алар өлкө үчүн жоопкерчилик албай жүргөнүн негиз кылып, бардык жоопкерчиликти бир колго өткөрүүнү демилгелеген. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев мындай чечим менен өлкөдө жаңыдан калыптанып келе жаткан парламентаризм системасы ураганын айтууда. Анткен менен депутат Кыргызстандагы парламентаризмдин келечегине оптимисттик көз карашты.
Эми өзгөчө 2010 жылдан кийин 10 жыл биз парламенттик президенттик башкарууга ыктап калган учурда бир топ парламент күчтөнгөн. Өкмөттү курган парламент министрлерди дайындаган, президентке кыр көрсөткөн учурлар болгон да. Тилекке каршы ушул парламентаризм бизде көпкө жашаган жок. 10 жылдан кийин эле биз дароо мындай супер президенттик башкарууга өтүп кеттик. Ошон үчүн азыр баш мыйзамда парламенттин ролу абдан төмөн. Мындай министрлер кабинетине дагы сөзү бир аз өтүмсүз болуп атат. Эл арасында дагы кадыр баркы мурдагыдай эмес. Бирок келечекте менин оюмча баары бир парламенттик башкарууга кайтып келебиз деген ойдобуз. Анткени бүт өнүккөн өлкөлөрдө бул парламентаризм, ал эми президенттик башкаруу орногон өлкөлөр булар мындай анча өнүкпөгөн өлкөлөр деп айтат элем да мен.
Учурда жогорку кеңеште 90 депутат бар. Алардын 36-сы бир мандаттуу округдан, калганы партиялык тизме менен шайланып келген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Кыргыз бийлиги Камбар ата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык көрүп, дарыянын нугун буруу үчүн жардыруу иштерин өткөрдү. Ушул тапта өкмөт ГЭСти курууга инвестор издеп атат. Эл аралык каржы булактарынан жардам сурап жатканы дагы белгилүү болду. Акыркы жылдары кургакчылык жана суу тартыштыгынан улам энергетикалык кризисти баштан өткөрүп жаткан Кыргызстан бул электр станциясын куруу маанилүү экенин айтып келет. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Камбар ата 1 ГЭСи курула турган жерге барып, учурдагы иштер менен таанышып келди.
Узак жылдардан бери сөз болуп келе жаткан Камбар ата 1 ГЭСи Токтоол районунун аймагында Ош Бишкек жолунан 18 чакырым алыстыкта курулат. Учурда ГЭСтин негизги объектилерине бара турган жолдор оңдолууда. Электр станциялар ишканасынын башка директору Осмон Качкынбаев инвестор тартуу үчүн кыргыз өкмөтү инфраструктураны жакшыртууну өзү колго алганын билдирди. Совет маалында курулушу аяна чыкпай алган туннель казылып жатканына да күбө болдук.
Биз турган жер бул транспорт туннель номер 2. Бул ГЭС 1 компонентине кирет. Себеп дегенде баардык ташый турган оборудование, чоң генераторлор бардыгы ушул туннель аркылуу өтөт да. Себеп дегенде азыр сыртка чыкканда көрөсүңөр, рельеф позволять этпейт да. Жалпы учундугу 1380 метр да, жалпы узундугу. Бүгүнкү күндө токтом негизинде 126 метр. Бүгүнкү күндө график негизинде эле жумуштар жүрүп жатат. 90'nın тегерегинде калды да.
Биз барган күнү Камбар ата 1 ГЭСи курула турган аймакка бара турган жолду кеңейтүү жана Нарын дарыясынын нугун буруу үчүн узундугу 180, туурасы 30 метр болгон тилкеде жардыруу иштери болду. Мындай иштер былтыр июнь айында башталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин айтымында курулуш үчүн 1 млрд 555 млн сом бөлүнгөн.
352739 метр куб көлөмдө тоо кыртышын казуу иштери жана курулуш монтаждоо жүргүзүлдү. 1056 метр куб көлөмдө бетон төшөлдү. Узундугу 2500 метр 110 киловольт аба чубалгысы тартылды. Жогорку планды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөн.
Ушул тапта кыргыз өкмөтү Камбар ата биргесин курууга потенциалдуу инвесторлорду издеп жатат. Буга чейин президент Жапаров Бээжинге сапарында Камбар ата бирди курууга Кытай ишкерлерин чакырып, кийинчерээк Азия өнүктүрүү банкынын каржылык жардам көрсөтүүсүн суранган. Ал эми тышкы иштер министрлиги долбоорго Орусияда кызыгып жатканын айткан эле. Ошондой эле быйыл январь айында Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата биргесин куруунун жол картасына кол коюшкан. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошкон. Биргелешкен ишкана Камбар ата биргеси курулуп бүткөндөн кийин ГЭС-ти башкарары жана анын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% ээлик кылып калары айтылган. Бирок бул сүйлөшүүлөр аягына чыга электеген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 15-ноябрда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Боюнча биздин министерстволор министрлер ал сүйлөшүүлөр эле болуп атат. Алар эч кандай жыйынтыкка чыга элек.
Буга чейин министрлер кабинети өткөргөн жыйында электр станцияларын куруу дирекциясы ачык акционердик коомунун өкүлдөрү аталган станцияны курууну тездетүү үчүн бул долбоорго улуттук долбоор статусун берүүнү да сунушташкан. Ал тапта Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы Камбар ата бир гидроэлектр станциясынын долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга 5 миллион доллар бөлөөрү маалым болду. Анын 2 миллион доллары донордук грант түрүндө бериле турганы айтылды. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстан Дүйнөлүк банктан дагы 500 миллион доллар сурап жатканын билдирди. Бул карыздарды Камбар ата эки гесинен түшкөн каражаттар менен төлөөгө мүмкүнчүлүк бар дейт ал.
Андан тышкары дагы 500 миллион доллар бөлүп бергенге биздин суранычтарды карап жатышат. Мындан ары Камбар ата бир гесинин проектисин ошо Дүйнөлүк банк өзүнүн көзөмөлүнө алып, калган башка банктарды дагы донорлорду да привлекать этип, ушуну куруунун аягына чыгабыз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эгерде Камбар ата бир курулуп калса, жылдан жылга келип аткан 4 жыл, 5 жылда келип аткан суунун аздыгын биз сезбейбиз. Муну менен биз азыр биринчи очередь Камбар ата 2 гесинин экинчи агрегатын кой беришибиз керек. Аны менен мына ошондо Камбар ата 2 геси 240 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкса, биз ошо Камбар ата 2нин акчасы менен ошо Камбар ата 1дин алган кредитибизди кутулганга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Кыргыз бийлиги Камбар ата 1 гесин курууга болжол менен 2 миллиард 916 миллион доллар кетерин маалымдаган. Курулуш 6 этаптан турат. Айрым эксперттер долбоордун аркы 4-5 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишет. Эгерде гестин курулушу ишке ашса, анда Кыргызстан көз карандысызга жеткенден бери өлкөнүн тарыхындагы эң кымбат долбоор болуп калмакчы. Гестин өзүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалууда. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Эми назарыңыздарда Сиябан рубрикасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын, кадыр баркы, ага муктаждыктын себептери, коомдук өнүгүүгө, улуттук аң сезимге оң терс таасири тууралуу сөз кылабыз. Бул маселелердин айланасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Эсенбай Бурса, кош келиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанда мисалы жылына кеминде 2 жолу мамлекеттик наамдар берилет. Бирок ушул ар бир наамдар сыйлыктар алган сайын коомдо бир чоң дискуссия болот да, таландыга калат алган тарап дагы, көбүнчө анан мамлекет дагы. Бул татыксыз деген сөздөр айтылат, таратып атат, сыйлыктар ыйгарылбай эле деген сөздөр айтылып атат. Эмне үчүн ушундай бир мамиле пайда болду? Коомдо эмне үчүн мындай протесттик маанай болуп атат?
Сыйлык деген баардык жерде эле бар, мамлекеттерде, баардык коомдордо эле бар. Бул илгертен бери келатат, Рим империясында деле болгон сыйлыктар. Маселе мындай да, чындап анча мынча бир пайдасы тийген, э? Ошо коомду алга жылдырган, агартыган, көгөрткөн дегендей ошого пайдасы тийген кишилерди кичине белгилеп коюш деген максатта. Бул эми адамдын өзү психологиялык насили ошондой. Башкалардан өзгөчөлөнсөм, Анан алдыга чыгып турсам, анан белгилүү болуп турсам деп эле ошон нете берет да. Анан мол биздеги азыркы көрүнүштөр бул биздеги Советтер Союзунан калган. Ал кезде деле ушинтип берип турган баардыгын эмнетип. Анан өзгөчө биз кийин жана эгемен болдук дегенде өзгөчө көбөйүп кетти да. Эми канча киши массалык түрдө эми көбүн тааныбайсың.
Сыйлыгы жоктор аз калды деп айтып атпайсызбы?
Жөн ошо да ушундай темп менен жүрүп отурса Кыргызстанда ар бир адам өзүнчө бир сыйлык алып калат окшойт. Анан бул сыйлык алган кишилер дагы өздөрүн бир жогору сезип, өйдө сезип мындай кылышат экен. Кимдер менен отурганын билбейт окшойт андай мындай депчи. Эми турмушта көп эле окуялар болуп атат. Анын баарын айта берсең арман көп дегенде бир күнү бирөө звонит этет. Ай сиз ушу жазуучулардын баарын билет болушуңуз керек деп. Эмне болду десем, бир жактан бир кишиге ушундай деген наам бериптир, эл жазуучусу деген. Ошону билесизби дейт. Ой, сенден угуп атам дедим аны мен. Тааныш тамыры деген кыргызда өтө күчтүү, өтө кыйын. Эми муну жоюп албайсың.
Жоюлбайт деп ойлойсузбу?
Эми жоюлуш үчүн көп нерсе керек. Бир күн указ чыгарып эле ушуну токтоткула дегенде болбойт да.
Ошол эле учурда мамлекеттин кадыры эмне болот?
Бул Наполеондун сөзү бар. Ушундай шалдыр шулдур бир темирлер менен канча бир миллион канча бир кишилердин башын айлантып койсо болот, алдаса болот депчи. Ошондой эле бир бул башынан келаткан ошондой эле идеология, ошондой эле бир ыкма, манипуляция болмоюнча бул мамлекет саясатын жүргүзө албайт. Бардык жерде эле ошондой. Анан ошонун бир ыкмасы катары бизде ушул абдан салтка айланып кетти.
Бирок ошол эле учурда сыйлыкка көрсөтүлүп анан албай калган же наам ала албай калган же болбосо кандайдыр бир даражага жетпей калган адамдар керек болсо инсульт абалына чейин түшкөн учурлар бар экен биздин турмушта. Анан жакында ушу Эл Баатыр деген эмне каралбады, беш киши, анын ичинде экөө көз өтүп кеткендер болуп эсептешет экен. Анан азыр эми аларга кошумча кийинкилер чыгып атат да, коомчулукта кайсы бир топтор, кайсы бир уюмдар, жарандык активисттер эми баланчага баатырдык наам бергиле, түкүнчүгү беришиңер керек деген талаптар менен чыгып атат да. Бул эми коомдун оорусубу, илдетке айландыбы бул?
Оорусу. Коом деген адам сыяктуу эле ооруйт. Биздин коом азыр ошо оорулуу коом. Бизде ошондой оорулардын түрлөрү көп. Мен да таң калам. Мына Токтосун Самединов деген акын бар, билесиң да? Токтосун байке айтат. Эсенбай дейт, кокус Нобель сыйлыгынын ушерде бир филиалын ачып койсо кыргыздардын баардыгы ошого талапкер болмок дейт. Коом тааныбаган, көпчүлүк билбеген адамдар наам алып эле бир күн чыгып келип атпайбы? Анан ошо эми
мындай адамды өзүн өзү баалоо, өзүн өзү сын көз менен
карап, ой андай бизде жок болду.
Бар беле?
Мен сага айтайынбы, жок. Мен бир мисалды айтайын, Аман Түлөев деген бар эле го, губернатор болду. Ошол Элсиндин учурунда бир орденге көрсөткөн экен, албай коюптур. Эмнеге десе, мен элдин акыбалын ушундай даражага алып келген режимдин, бийликтин колунан орден албайм, сыйлык албайм депчи. Элсиндин тушунда. Анан бизде деле бир топ кишилер болгон. Учурунда мына Түгөлбай Сыдыкбековду айтып жүрүшөт, аксакал да. Албай койгон да, барбай койгон. Мага мунун эмне кереги бар деп.
Катарында сиз өзүңүз деле барсыз, сыйлыктардан баш тартып жүргөнүңүздү мен билем да. Солженицын деле ошондой мааниде албай койгон, же болбосо Ермольник деген Россиянын бир акыны мага ат гана керек деп эсептеген. Дагы ким? Бернард Шоу мисалы Нобель сыйлыгын албай койгон, э, билебиз алардын баарын. Мисалы бизде бирок ошол эле учурда ошол эле Кубатбек Жусупалиев, ошол эле Салижан Жигитов, ошол эле Чыңгыз Айтматов, ошол эле сиз айтып аткан Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков биздин пирлерибиз да, аяттагы ошолор алышкан да, аларга эмне үчүн керек болгон ушул наамдар?
Эми бул коом өзү учурунда ошондой болгон да. Анан бул аты чыгып турса, элге таанылып турса, э, улуттун кичине бир визиттик карточкасы болуп турса буларга, анан беришкен да. Анан менимче эми көбү өзү жулунбаса керек өздөрү. Бирок анан эми ушундай эл үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн ушу керек болуп атат, ушу алып коюңуз анда эмне деп анан алышты да. Анан Салжан Жигитовдун эч кандай наамы жок. Мага мына тиги жеңе айткан, мен баягы көз өткөндө Бата кылган барсам ошондо айтты. Ушу агайынын деди бир гана мамлекеттик жанагы сыйлык алган энциклопедия үчүн. Ал Советтер Союзунун учурунда кыргыз энциклопедиясын чыгарышкан да. Ошондо мамлекеттик сыйлыкты алган экен. Ошондо бир кичине медаль бар экен. Анан баягы үйдөн алып чыкканда анан жанагы эмнелерге коюп алып анан көтөрүп чыгат эмеспи? Ошолордун баардыгын эчтемеси жок экен, анан уят болбодукпу депчи. Мен айттым, жеңе, анын эмнеси уят? Сен агайың экөөң ошентип ойлойсуң дейт. А бирок эл бар экен, тиги андай мындай келгенде айтат экен, эчтемеси жок турбайбы муну мындай мындай депчи. Мен айтып калдым, мен алардын катарына кошула албайм албетте. Сен айтып аткандардын көбү саясий мүнөз үчүн, көз караштары үчүн, саясий бир мүдөлөр үчүн ошо баш тартышкан учурунда көп сыйлыктардан. Мага деле айтышты, алып коюңуз, андан эмне зыян тартасыз, андай мындай. Ой, мага эмне кереги бар айтты. Эмне кереги бар? Азыр кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери деп эле айтып атпайбы? Эми жайнап жүрөт да, кагылып кетет. Бүт таанышын салат. Бул маселенин көп жагы бар да. Биринчиден коррупция, сарупция деп эле кыйкырып атышат. Коррупциянын көбү ушул жакта. Өзүң бир ойлоп көрсүң болот да, мен тууган уругум, тияк билгендер эмне деп айтат деген сыяктуу.
Тууганбу деген баягы өзүн өзү сыйлыш менен кароо деген ошол.
Уламыш айтайын. Американын кайсы бир президенти шайланып, анан ак үйгө дос алып келиптир. Киргизипчи, анан столуна отургузуп, андай деп. Анан айтыптыр, ай. Эми сени эртең мактай башташат дептир. Бул дүйнөдөгү дүйнөдө мындан өткөн саясатчы жок, даанышман, акылман, кемеңгер баарын айта берет деп. Сен аларды жөнүндө угуп кой дептир. Бирок эми андай эмес экенин сен экөөбүз жакшы билебиз да депчи. Ошондой адамдар кээде ойлоп коесуң, ушундай бир жакшы досуң болсо деле ошол чоң нерсе болот окшойт депчи. Эми бизде ооруга айланып кетти да сыйлык алышты. Анан ошол эле сал жанагай айтты, ой, бул жакыр элдин, анан акылы өнүкпөгөн элдин баатырлары көп болот деп. Карап турсаң бар эле баатыр, анан кезекте тургандар да көп болуш керек баатыр деген наам берет.
Мисалы үчүн кыйыр түрүндө, төс түрүндө, ачык, жабык, эми социалдык тармактар укмуш эле сунуштарды берип атышат.
Байкасаң болот да жөн эле. Ким ошондой наамга умтулуп атат деп. Өзгөчө кайсы бийлик келсе деле ошону мактап киришет. Таптакыр көз карашы өзгөрүп эле ошо келген бийликти мактап, жактап кирет. Анан карап ойлоп көрөсүң, ай, ушу бул бирдемеге умтулуп атканга, бирдемеден үмүт кылып атканга деп ошондой нерсе бар.
Мен дагы бир мисал айткым келип атат. Талип Ибраимов, белгилүү сценарист, жазуучу. Ушул киши бир интервьюсунда айтып атат, эл артисти деген наамга эки жолу тапшырдым дейт. Эки жолу тең кино тармагында иштебеген эки адамга берди дейт. Мага берген жок. Үчүнчү жолкусунда мен ызаланып берген жокмун дейт. Көбүрөөк ал жерде жасакерлердин, жагымпоздордун гана араны жүрөт экен ал жерде дейт. Карасам дейт, менин катарымды айланам да ондогон бир келесоолор деп айтып атат, эми катуу сүйлөшө элек ал киши. Ондогон келесоолор персоналдык пенсия алып жүрүшөт дейт сыйлыктардын аркасы менен. Ошол эле учурда мисалы Эмиль Шүкүров сыяктуу профессор, чоң таланттар Караганда окуучан болуп калганда жарыбаган пенсия менен жашап атат дейт. Мен эмне үчүн бул мисалды айтып атам агай? Балким наамдардын санын азайтып, ирилештирип, анан акча каражаты менен бекемдеш керектир. Балким акча каражаты жок болгон үчүн дагы балким мамлекет оң тетири барына.
Эми мындай да, бул популярдуу болсом, анан элге көрүнсөм деген дагы бир мүдөлөр бар да. Адам деген пайдакеш да, пайдасын көздөп турат. Өзүн өзү баа берүү деген ал буякта калат, анын азыр эч ким жок. Мына могу Токтогул сыйлыгы боюнча мына Токтосун Самединовду деле ошо көбү көрсөтүптүр. Биз да сүрөдүк андай мындай. Болбой койбодубу? Мага эмне кереги бар дейт, койгула.
Жокпу сыйлыгы Токтогул?
Жок, Токтогул алган эмес да, албай койгон.
Мисалы агай, сөзүңүз озуңузда, мисалы Омур Султановго каза болгондон кийин абдан көп кишилер ушул Токтогул сыйлыгын өлгөндө деле бериш керек, тирүүсүндө албай калыптыр, бербей коюшуптур пендечилик менен дейт. Эми керек беле?
Мен акши менен көп жүрүп калдым. Ушу ал жөнүндө көп деле ойлочу эмесмин. Минтип койчу, аямга сайгыр бир берип койсо жаман деле болбойт элем, бирок ансыз деле жашайм, жашап атпаймынбы деп ошентип айтчу. Эми чын деле берип коюш керек койчу бул кишигечи. Албайм десе дагы берип койсо ушу коом үчүн, мамлекет үчүн, өкмөт үчүн деле аброй болчу. Мыкты таланттарды, жазуучуларды, акындарды баалай билет экен жогору жак дегенчи. Андай болгон жок да.
Белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттыктын 16-ноябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.